Jsem na farmě, kousek od Kutné Hory a hostí nás farmář, etolog, učitel na České zemědělské univerzitě na Fakultě tropického zemědělství Radim Kotrba. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme na farmě, kde na nás teď hledí jelenovití mnoha páry očí, je tady spousta dětí, tamhle jsou perličky. Budeme se určitě bavit i o agrolesnictví. Jak tohle to všechno, co tady radíme, máte, spolu souvisí ve zkratce?
Když získáte pozemek po předcích, je tam třešňový sad a vy chcete si ulehčit život, tak prostě využijete jenom synergii toho, že máte sad, potřebujete sekat trávu, tak tam dáte zvířata, aby vypásalo tu trávu. No a nejlépe tam dáte zvířata, o která se nepotřebujete příliš starat. Proto tady máme druhy, který si žijí svým vlastním způsobem a my je víceméně jim přidáváme krmení pouze v zimě ve formě sena.
A kdybychom se bavili o agrolesnictví a chtěl jste tady třeba ještě pěstovat něco, tak jak by to tady vypadalo v tom ideálním případě?
Ono to jde, protože to je vlastně nejtradičnější způsob zemědělství, protože ty stromy vždycky v krajině byly a člověk je využíval. To agrolesnictví chceme prosadit jako jednu z forem zemědělství moderního a ty dřeviny, které integrujete na tu plochu, kde máte buď to zvířata, anebo pěstujete nějaký plodiny, tak ty dřeviny vám zlepšují to mikroklima a díky těm dřevinám vy získáváte ještě možnost využití lépe toho prostoru a ta produkce se zvyšuje nehledě na to, že na to je navázaná biodiverzita a má to spoustu pozitivních přínosů i pro člověka, i pro krajinu, klima a další.
Jelenovití, co se na nás tak zvědavě dívají, to je parta, která je na spásání, je na maso, je na radost pro děti. Proč tady jsou?
Na všechno toto. Navíc je to zvíře, který má velmi zdravý maso, farmovýchov jelenovitých. V tom modernějším pojetí tak už se u nás vyskytují desítky let. Je to zvíře, který i z hlediska té kombinace s těmi stromy je úplně ideální. Jak jste zmínila, i pro tu radost jsou zvyklí, pokud jsou na prostoru, my tady máme pouze 1 hektar toho třešňového sadu, tak ta zvířata jsou i relativně vysoko ochočitelná, takže vy musíte akorát respektovat nějaké jejich potřeby, jinak ta zvířata si můžou žít svým vlastním životem a my žijeme s nima.
S farmářem Radimem Kotrbou jsme načali téma jelenovití. To znamená, jsou ochočená. My tam teďka půjdeme.
Určitě.
Místo toho, aby utekli, tak přijdou k nám, protože si budou myslet, co, že něco dostanou?
No, něco takového, protože oni jsou zvyklí na toho člověka tím, že samozřejmě přináší nějaký pamlsky a pokud ten člověk se k ním i chová tak, že z něho nemají žádný strach, což samozřejmě tady nehrozí, protože s těmi zvířaty opravdu žijeme, tak nemají důvod proti člověku nějakým způsobem být agresivní. Pouze u toho samce, když je v říji, tak toho si nevšímáme a snažíme se od něj distancovat, protože ty hormony ho trošku vyblázní a mohl by tu agresi, kterou přirozeně má proti svým sokům, otočit proti člověku.
Já jsem říkala, že učíte na České zemědělské univerzitě. Skoro 20 let chová Česká zemědělská univerzita na školním statku v Lánech antilopu losí. Ta vášeň pro ty jelenovité, to u vás začalo s těmi antilopami?
No, s těmi jelenovitými, protože já jsem přišel do výzkumného ústavu živočišné výroby na oddělení etologie pod profesora Luďka Bartoše a tam vlastně v té době už jsem začínal s těmi antilopami. A ono tím, že to jsou oba druhy z volné přírody, který ta domestikace tam není ještě tak daleko, pouze nějaký ochočení, tak ono to šlo ruku v ruce. A vlastně ta inspirace a využívání těch původních druhů zvířat, tak se to dá aplikovat jak tady u nás v mírném pásmu, tak i v tropických zemích. Třeba v té Africe, odkud ta antilopa losí pochází.
Já jsem pochopila, že antilopa losí je na rozdíl od jiných druhů velmi vhodným typem na maso. Jenom jsem nepochopila, protože když se řekne antilopa, tak si člověk většinou představí Afriku. Jak se antilopě losí žije na statku v Lánech?
No, že se jí dobře a přes ty roky se nám i potvrdilo to, že stačí pro ní zimní ustájení přes to klimaticky méně příznivý období a jinak na zatraveních výbězích s výživou, která je srovnatelná se skotem, může velmi dobře fungovat i tady v podmínkách České republiky jako takový alternativní druh a tím, že to zvíře je velké, velmi podobné skotu, tak...
Že třeba bavíme se o 500 kilogramech?
No, ty dospělí samci mívají i více, 600 až 900 kilogramů.
A to maso chutná jak?
No, když si představíte trošku výraznější chuť hovězího, který je velmi libový, tak je to velmi blízko tomu samozřejmě. Je to trošku specifičtější tím, že tam je méně toho tuku, který je nositelem chuti, tak i ta úprava jiná, jinak jako chuťové vlastnosti jsou velmi, velmi podobné. Velmi dobře to funguje i třeba jako ve formě tatarského bifteku jako tatarák. Máme takový velmi dobrý recepty od Andrej Akordyho, což byl vlastně první michelinovský šéfkuchař v České republice.
Je to tak. Proč tady není antilopa losí na vaší farmě soukromé?
Je to z důvodu i toho prostoru a toho zimního ubytování nebo ustájení. My jsme se rozhodli jít opravdu cestou zvířat, který jsou velmi odolný, takže tady máme mimo jelena evropskýho i ovci vřesovou a lamu guanaco, což je taky divoká lama.
Můžeme se jít podívat do výběhu?
Určitě.
Já mám s sebou nějaká jablka, která mi zbyla doma, takže můžu vzít sebou, jo?
Tak jdeme.
Takže Radime, představte nám osazenstvo vaší farmy.
Stromy, půda, tráva a zvířata. Lamy guanaco, jelen evropský, jelen sika vietnamský a tamhle ještě v boudě máme tropický druh jelena sambary ostrovní.
Co tady dělá sambary ostrovní?
No, díky tomu, že působím na univerzitě, taky spolupracujeme s zoologickými zahradami a tím, že se věnuju farmovým chovu jelenovitým i na evropský úrovni, tak jsem přizván do poradního orgánu, který je pro Evropskou asociaci zoo a akvárií, takže my spolupracujeme i na modelu jako záložních populací, které by byly v soukromých chovech pro ty zoologické zahrady, které kapacitně třeba nemohou mít tak velké počty zvířat.
Záložní populace, to zní skvěle. Na co máte ty kleště?
Ty kleště máme na označení narozeného koloucha právě toho siky vietnamského, abychom potom mohli držet nějaké linie, takže ho budeme označit, abychom věděli, který to je, ke které matce patří.
A kde ho máte?
No to musíme najít nejdřív, proto sebou máme děti, aby...
Proto sebou máme hodně dětí.
Protože kolouši jelenovitých tak většinou jsou zalehávacího typu, takže první týden většinou někde jsou zalehlí, matka je chodí jenom kojit a u těch jelenovitých, který jsou takhle v zajetí, tak nehrozí to, že ho vlastně zapachujete a že by ho pak odmítla, protože ten mateřský put je daleko silnější, takže...
Takže je to pravda, že když uvidím kolouška ve volné přírodě rádoby osamoceného, že se k němu nemám přibližovat, nemám ho zachraňovat?
No, nemusíte, pokud nevolá tu mámu, což může vlastně indikovat to, že je osiřelý, tak není potřeba se mu v té volnosti věnovat. Není úplně jistý, že by ho ta matka opustila, ale je to úplně zbytečný ho nějakým způsobem vyrušovat, stresovat, protože samozřejmě ta zvířata, která jsou v zajetí, tak jsou na člověka zvyklá, zejména ty dospělí. Samozřejmě ten nově narozený není tolik, ale tou krátkou manipulací jenom s tím označením, tak ho nijak neohrozíme.
Kolouše teda vůbec si neumím představit, kde tady zalehlo mezi těmi stromy.
No, oni, ty zvířata mají samozřejmě velmi dobrý instinkty, takže tím, že ještě relativně chladný předjaří, tak on bude nejspíš v salaši v seně zavrtaný. V noci ještě mrzlo, takže v té salaši mu bylo daleko lépe.
A tady stráví zbytek svého života u kotrbů na farmě.
No to doufáme. Sice to je sameček, takže jeden z toho, i proč my máme zvířata, je, abychom měli pro sebe vlastní maso, takže ta zvířata nám samozřejmě slouží i pro produkci. A jednak máme limitovanou kapacitu, takže ta zvířata nechceme držet v tak velkých skupinách, aby ne přes to léto, aby potom měli méně pastvy.
Je tady spousta dětí. Jak jsou vaše děti zvyklé na koloběh přírody, včetně toho, že některý sameček je na chov a některý je na maso?
No, tak oni to mají od malička, protože vždycky, když jsme právě šli značit, tak se zeptali, jestli to je sameček nebo samička. Když to byla samička, jak si zamnuli ruce, ta bude na chov. No a když jsme řekli sameček, tak se oblízli a říkali, je masíčko. Takže to mají od malička takhle postavený. A dokonce, i když to je taková historka, která možná je docela drsná, ale přesně ukazuje, že když žijete na venkově, tak umíte vnímat i ten koloběh života a smrti. Že vlastně, když nám umřela prateta, tak to pro ně nebylo tak šokující. My jsme nakonec viděli, že oni ten koloběh vnímají to, že je přirozený.
Hmm. Tak jdeme značit.
Jdeme značit.
Tady je zalehej na ucho.
On je ten druh tý siky, tak...
No, bojí se.
To někdy ty mláďata při té manipulaci dělají, že právě začnou volat tu mámu. Jo. Samozřejmě trošku se bojí, ale to bude rychlý. Holky, máte ty kleště?
Já.
A do kterého ucha mu dáme?
Do pravého.
Jo.
Normálně mu teď procvaknete ouško, jo?
Přesně tak.
A tam je čip, nebo co to je?
Ne, to je jenom značka a tady vlastně musíme mezi ty lamely, aby jsme mu nepoškodili, aby mu to i nekrvácelo, takže...
Značka s číslem 87 je na místě.
A vlastně mu to ani nekrvácí a tady má takový lamely, takže mezi to a je dobrý kouknout, kde je nějaká žíla nebo céva, aby...
No ale já jsem myslela, že bude ječení nebo prostě něco.
No ono
něco.
To je tak rychlý a tam je to není tolik nervovaný to ucho, takže většinou.
Takže
no. Takže teď spíš jenom volá maminu.
No a jak se rozhodne, jestli je to na chov, anebo...
No tak holk už vědí, že to je sameček, protože už zkontrolovali. Už je teďka třetí den, nebo kolikátý to je?
Druhé, třetí.
A většinou ty mláďata, když si přivoníte, tak oni nemají žádný výrazný pach.
Nemají, no.
Je to antilopátko, když se narodí a značíme ho, tak taky vždycky říkám všem, aby si ho zkusili načuchat, že tam není žádnej, kdo chce čuchnout. Nemají se k tomu. Tak ho vrátíte ho tam. Tak ho tam doveďte, ona si ho potom odvede.
Krásně, my se vrátíme k Pařížsku a budeme pokračovat ho.
Jo.
Posloucháte Radiožurnál, jsem na farmě u Radima Kotrby. Bavíme se o jelenovitých, budeme se bavit o agrolesnictví. Co vás na těch zvířatech tak fascinuje?
No, ten jejich takový přirozený koloběh a to, že ta zvířata vlastně toho člověka příliš neřeší. Vlastně, když jsme se rozhodli, že budeme žít na venkově, že tady budeme vychovávat děti, tak mi to přišlo i pro ty děti jako velký vklad, protože si pamatuju svoje dětství, který jsem strávil s tátou, protože byl hajným, tak v lese a děda byl zemědělec, samozřejmě to bylo ještě v době komunismu, takže jsme záhumenkařili a vlastně já jsem se k tomu postupem vrátil, že země je agrolesník, mě se to jako propojilo a vlastně jsem si uvědomil, že to, co jsem získal v dětství, tak se mi stejně vrátí a nasměruje to trošku můj život.
Vaše paní ale říkala, že je holka z města. Jaké to bylo ze začátku? Protože ono to vypadá jako velká romantika, budeme žít na farmě. Vy jste v tom vyrostl, takže k tomu máte blízko. Jak jste to dávali ze začátku?
Já si myslím, že jsme to dávali docela dobře. Protože my jsme se nejdřív vrhli opravit vlastně dům, což byla obecní pastouška, tři statky byly zbouraný, takže my jsme se vrátili vlastně do něčeho, co samozřejmě bylo velmi, velmi zdevastovaný, takže my jsme tady nejdřív ještě nežili, tak jsme to postupně opravovali a pak se nám narodili děti, no a tak jsme se ještě do neúplně hotového přestěhovali, takže z začátku to nebylo úplně jednoduchý, ale nejdřív jsme tady vlastně měli zvířata, teprve potom až 3 roky na to jsme tady začali opravdu bydlet. Takže a tím, že ta zvířata jsou tak jako extenzivní, tak nám nepřidělávají práci. Nám to tady trošku funguje tak jako samospádem. A je to i takový inspirující, protože člověk domů jezdí vlastně relaxovat z práce. Takže já jsem v Praze, takže domov je zároveň i takovou odpočinkovou zónou.
A jak se vám to všechno propojuje vlastně? To, co děláte na univerzitě, to, co máte tady doma, agrolesnictví, které vlastně vás zajímá a zaměstnává čím dál tím víc?
Mně se to propojuje jako velmi, protože člověk i vlastně si ověřuje ty věci sám na sobě, protože já jsem s těmi jelenovitými přišel do styku, protože jsem začal aktivně působit v asociaci farmových chovů jelenovitých i v Evropské federaci a vlastně mi přišlo divný těm věcem se věnovat a ty zvířata doma nemít, jo? Protože když s těma zvířatama žijete, tak daleko víc pochopíte je samotný a pochopíte všechny souvislosti, které s tím jsou spojené. I to agrolesnictví dává smysl v tom, že jak člověk vyrůstal v přírodě od malička, tak ty stromy vnímá jako velmi, velmi pozitivně. Když si potom všimne, jak je na nich navázaná biodiverzita a další, tak to dává veškerý smysl teďka navíc v kontextu celosvětovém, jak budeme fungovat s tou klimatickou změnou přispívá, takže se člověk snaží pochopit i ty procesy a vlastně nejlepší je v tom žít. A navíc je to velmi příjemný prostředí, protože se nám tady vlastně na ty stromy nastěhovaly rosničky. V roce 2018 bylo velký sucho, jak se stáhly pouze z takového opuštěného tady biotopu, což je takový zarostlý sad. No a objevily se nám tady modrásci a vlastně kolem nás najednou to funguje tady v tom intenzivně obhospodařovaném Polabí, kde navíc je to v blízkosti Kutné Hory, který bylo zdevastovaný tou těžbou stříbra. A vlastně jsou tady i původní místo, kde byli první zemědělci před 7000 lety. Tak vlastně nám se sem vrací ten život, ta biodiverzita, sama jenom když jí trošku vytvoříte podmínky. Takže nám to přijde tady takový ostrůvek v tom takovým pustým, odlesněným místě, kde jsou velký pole. Tady v obci teďka vysazujeme aleje, obnovujeme polní cesty a tenhle to člověk jako propojuje i do působení vlastně na své okolí. Přijde nám to, že nejlépe se ty věci učí tím, že vzory táhnou, takže se snažíme i působit tak, abychom byli třeba příkladem pro ostatní a i spolupracujeme s některými školkami, takže děti si odsud odnášejí zážitek nejenom s těma zvířatama, ale ochutnají třeba maso antilopy a já jim vysvětlím, jaký to má souvislosti a jim to nepřijde divný.
Bavím se s etologem, farmářem a také pedagogem na České zemědělské univerzitě Radimem Kotrbou. Pojďte si říct něco víc o agrolesnictví. Ono už teď poměrně hodně a několik let se mluví o tom, jak jsme zdevastovali krajinu, zejména v našich zemích. Jak by bylo potřeba vlastně vrátit krajině její původní ráz, včetně remízků, bažin, tůněk a tak dále. Mluví se i o agrolesnictví, ale ten skutek, už se něco děje?
Děje se toho.
Mluví se o tom, že vy se snažíte, jo. Ale jako děje se něco na širší platformě třeba?
Děje se toho velmi mnoho. To se nám podařilo před více jak dvěma lety přesvědčit i ministerstvo zemědělství, takže už se rozpracovává přímo opatření, který bude investiční pro to, aby zemědělci mohli tyhle ty systémy zakládat, takže se to bude od roku 23, myslím, s tou novou společnou zemědělskou politikou, takže se to bude etablovat i jako součást zemědělství. Je řada lidí, kteří se najednou sami inspirovali, chtějí pochopit ty principy a tím, že to je velmi univerzální a každý si to může nastavit, co od toho očekává, to znamená, jestli bude zaměřený na produkci ovoce, krajinotvorbu, jestli to bude mít zaměřený s pěstováním plodin, je potom trošku na něm a ono to může fungovat velmi dobře jako protierozní opatření, protože nějaký linie dřevin na dlouhých svazích, tak můžou přerušit ty odtokové rýhy, které potom nespůsobí erozi, protože jakmile jednou při nějakých intenzivních deštích se ta srážka nevsákne, tak pokud jsou prudký deště, tak té erozi vždycky dochází, pokud tam není kultura, která by to dokázala zadržet.
Jak dlouho bude trvat, než ta pole a tu půdu trošku zničenou monokulturou dáme zpátky dohromady? Jak dlouho to trvá?
No, ono záleží, jestli je zničená. Ono neznamená to, že pokud je to monokultura, že tam není ten půdní život. Ono většinou to narušuje jako více těch procesů. Samozřejmě nedostatek třeba organických látek té půdě, ale nadužívání třeba i nějaké chemie. Ale neznamená to, že veškerý monokulturní jako intenzivní pěstování musí být devastující. Můžeme vlastně i to současný relativně hodně intenzivní zemědělství mít velmi udržitelný.
A když si představím, nebo když by si posluchač měl představit, jak vypadá agrolesnictví, tak si představí, dejme tomu, nějaké linie nějakých sadů a mezi nima linie pro plodiny, pro kukuřici, pro já nevím co a další linie sadů?
Ono to právě záleží i na expozici toho místa, protože ve Francii, kde s tím mají nejvíc zkušeností, kde jim to funguje, třeba je i čelit těm obdobím sucha, protože tam samozřejmě přes to letní období jsou vyšší teploty, může být i méně srážek, tak oni tu orientaci těch líní, my to neříkáme jako sady, protože ono tam bude navíc v tom opatření, že bude muset být více jak 50% lesních dřevin a ty, které budou ty ovocní, tak budou většinou vysokokmenný, to znamená, si představíte linii dřevin jednořádkovou a potom třeba 50 metrů rozestup a další. A většinou ta expozice je severojižní, právě kvůli tomu, aby ten osvit pod těmi dřevinami byl rozložený vlastně na všechny ty rostliny pod těmi dřevinami rovnoměrně, aby tam nebyla ta konkurence o to světlo. Takže ještě jsou tam takový jako finesy v tom, jak to uchopit, a my vlastně Český agrolesnický spolek společně s Asociací soukromého zemědělství a sedláky tak už založilo řadu výzkumných ploch, kde se některé ty systémy sledují, sbírají data nejenom produkční na ty dřeviny, produkční z těch plodin, ale sleduje se i biodiverzita v tom místě, jestli se zlepšují vláhové poměry v půdě. Takže je to samozřejmě s těmi dřevinami nadlouho. A i ty dřeviny, které my tady sázíme, tak jsou mezigenerační. A vlastně před několika lety, když jsem o Vánocích tady sázel třešně ptačí právě na produkci toho cenného dřeva, protože to dřevo třešňový je velmi kvalitní z hlediska nábytkářského, tak jsem dcerám říkal, pojďte jdeme sázet, já vám budu sázet věno. A říkám, no to je fajn, tati. A já, když jsem jim řekl, že to věno jim doroste za 40 let, tak malé dcery řekly, no ale to už nás nikdo nebude chtít, to už budeme příliš staré. Takže tohle to si uvědomění, že vlastně ty dřeviny jsou nadlouho. Taky z hlediska toho výzkumu, tak to je taky jako sousto. A třeba ve Francii, tak už ty porosty mají 30 leté, takže jsou daleko dál a my můžeme čerpat z jejich zkušeností a z jejich výsledků.
S etologem a farmářem a taky pedagogem na České zemědělské univerzitě Radimem Kotrbou sedíme na jeho rodinné farmě. Právě okolo nás prošla lama. Na to jsem se ještě nezeptala. Ta lama je taky na mas?
No, taky. Tadlensta divoká lama Guanaco, ona se využívala v Andách na nošení břemen, ale maso má velmi málo tučné, vhodné třeba k sušení. Chuťově je to takový jako vzdálený trošku skopovýmu. Takže jako charakteristický, ale tím, že to je to zvíře jako i sprinter, tak je jako jí trošičku tuší a dá se využít i velmi kvalitní vlna z nich.
Já jsem vás našla v jednom článku zmíněného, který se jmenoval Exotická zvířata na českých farmách. A skutečně bylo tam kde co. Pštrosy, to zase taková exotika není, byly tam bizoni, byly tam velbloudi a tak dále. Jak vy se díváte na chov exotických zvířat na farmách?
Na farmách to je v pořádku, pokud pak někde v některých místech neutečou a nežijou, protože s tím potom může být problém, že řada těch druhů se velmi dobře množí, jako je třeba ten jelen cika, který nám působí řadu problémů v mnoha oblastech České republiky a jako nepůvodní druh, tak může potom likvidovat i biotop, kterým se vyskytuje, může být velmi problematický při obnově lesa a dalším. Takže na farmách, pokud to slouží člověku jako hospodářský využití, tak proč ne? V řadě těch zemích tropických tak se vyskytují druhy, které jsou adaptované na ty místní podmínky, na to místní prostředí. A stačí to jenom uchopit a vy ta zvířata můžete chovat v přirozeném prostředí, který oproti tomu klasickému zemědělství nepotlačuje tu biodiverzitu, takže třeba v jižní Africe ty rančový chovy zvěře, které jsou pro využití samozřejmě i na to maso, tak už je dneska regulární segment jejich zemědělství a je to prostě odvětví, který je pořád vzrůstající. Mně opravdu kuriozní nepřijde už vůbec nic, protože třeba se zúčastnili i v Africe výzkumu na mase žiraf a ono, když člověk si pak uvědomil, že díky tomuhle tomu člověku, který měl 10% populace jednoho poddruhu žirafy, tak díky tomu, že měl 30 000 hektarů ranč, tak vlastně ty zvířata tam byly místo toho, aby tam byl třeba skot a on stejně, aby mu ty zvířata to nezdevastovaly to prostředí, aby se nepřemnožili a sami potom neměli problém z hlediska těch potravních zdrojů, tak musel každý rok 100-150 těch žiraf použít na produkci masa. A když v těchto souvislostech člověk pochopí to, že bez něj by ty žirafy tady vůbec nebyly, tak vlastně proč eticky by to měl být problém takhle v té Africe, na těch rančích právě přistupují k zebrám, k jakýmkoliv jiným druhům, který my máme kulturně zažitý úplně jinak.
Radíme, máte na téhle rodinné farmě ještě nějaké plány? Když se tak rozhlížím, mám pocit, že toho máte tak akorát. A dobrý Indián neloví víc bizonů, než může sníst, ale jaké jsou plány?
No plány máme pořád, protože člověk vymýšlí spíš, který druhy dřevin by mu tady ještě mohly fungovat. Takže před lety úspěšně jsme zasadili mandloně, který nám už plodějí, už sklízíme i fíky. A my jsme vlastně v nadmořské vejšce něco přes 300 metrů nad mořem, ale na okraji právě Polabské nížiny, takže tady máme relativně dobrý mikroklima. No a letos jsem koupil pistáci odrůdu, která je z Řecka, která by měla být mrazuzdorná, takže my pořád spíš vymýšlíme, jak to ještě tady osadit, využít, abychom to měli co nejpestřejší. Tady vlastně na této ploše teďka, kterou předtím využívali jeleni, a my jsme jim trošku té zahrady sebrali, tak jsme vyseli teďka květnaté louky různý druhy, právě tím, že jsme začali chovat i loni včely. Přilítl roj, tak jsme je ubytovali, od té doby včelaříme, tak aby tady i byl vlastně to prostředí co nejplodnější i z hlediska potravních zdrojů třeba pro ten hmyz.
Radim Kotrba, host dopoledního radiožurnálu, tak děkuju, že jste nás pozval, děkuju za mnohá vysvětlení a ať se vám daří.
Vám taky a už brzy přestaneme být tak svázáni a můžeme se zase navštěvovat.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.